Lielupe, lasa un Jansone. Reiz viens kungs saderējis ar velnu, ka velns nevarēšot aizbērt lielupi. Velns salīdzis ar trim siekiem zelta. Labi. Velns nogājis upis krastā un sācis ar zemēm dambēt, bet dievs sūtīs labi lielu lietu, un tas zemes aizskalojis. Tagad velns skrējis pēc akmeņiem. Otro klēpi nezdams, upe jau pusē aizdambēta, kungs redz, ka labi nebūs, iet stālī un dzied kā gailis. Gailis domājis, ka laiks jau dziedāt, sasits spārnus un skaļi nodziedājis. Velns izmetis trešo klēpi pusceļā un aizlaidies, jo kungs bija salīdzis līdz pirmajiem gaiļiem. Tā velns paspēlēja trīs sieki zelta naudas.